أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني حفظكم الله Pada hari ini, hari Sabtu, 16 Dzulhijjah, 1433 Hijri, yang bertepatan juga dengan tanggal 16 Juli 2022, kita diberi amanah oleh Ma'had Imam Asy-Syafi'i harasahu Allah min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, begitu pula pengampu, pembina, pengurus panitia yang ada di ma'had ini dari berbagai macam kejelekan dan keburukan. Untuk menyampaikan tema yang berjudul, bertajuk Cinta Sejati untuk Ananda. Ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah istri Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ja'atni miskinah. Suatu ketika aku didatangi oleh seorang wanita fakirah, miskin, tidak mampu, keadaannya pas-pasan. Tahmilu ibnataini lah, datang dengan membawa dua putrinya. Maka Aisyah merasa iba, kasihan. Fa'at'amtuha thalathata marat. Aku beri kepada perempuan ini, ibu tadi, 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrat. Ibu tersebut membagi satu persatu kepada kedua putrinya. Berarti masing-masing apa? Dapat. Falamma rafa'aha ila fiha. Dan ketika ibu tersebut mengangkat kurma yang hendak dia konsumsi, ternyata kedua putri tersebut juga ingin, mungkin masih lapar, tak cukup 1 kurma. Maka ibu tersebut syaqqat at-tamrata nisfain allati kanat turidu an ta'kulaha. Dia bagi 2 belah, dia potong dengan tangannya menjadi 2 bagian, diberikan kepada kedua putrinya kurma yang hendak dia makan, sehingga ibu tadi apa? Enggak dapat apa-apa, diberikan kepada putrinya. Kata Aisyah, fa'ajabatni sya'nuha. Sungguh aku takjub kepada keadaan wanita ini. Aku kagum kepada apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan itu kepada Nabi, peristiwa yang aku lihat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qad awjaballahu laha al-jannah. Wahai Aisyah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi perempuan ini untuk masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Dengan amalan apa? Cinta. Sejati. Orang tua kepada ananda. Walaupun dengan sebutir apa? Kurma. Bahkan dalam hadis Aisyah yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Manu betulia bil banat," barang siapa yang diuji oleh anak perempuan, barang siapa yang dicoba dengan anak wanita, fa ahsana ilaihinna. Di sini dengan menggunakan lafaz al-banat, banyak dari putri-putri tersebut. Tapi dia masih terus berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan putrinya. Baik muamalahnya. Bagus hubungan mereka. Bapak kepada anak, ibu kepada putri-putrinya. Kunna laha sitran minan nar. Maka anak-anak perempuan itu menjadi dinding antara orang tua dari api neraka. Artinya ikhwani afidhakumullah, anak yang kita didik itu akan menjadi tameng, akan menjadi benteng antara kita dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhi, pada hadis itu disebut dengan lafaz jamak banat. Nah kalau yang punya sedikit bagaimana? Dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man kana lahu thalathu banat," barang siapa yang punya 3 putri. Berarti terbatas pada bilangan berapa? 3. Fayu'wihina, dia lindungi, dijaga, enggak sembarangan. Enggak diumbar selalu di luar rumah. Putri penjagaan lebih ketat. Wayakfihina, mencukupkan mereka. Wayarhamuhunna, memberikan rahmat, kasih sayang, asuhan. Dakhala al-jannata al-battah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dan pasti masuk ke dalam surga. Qala ba'dul qaum, sebagian di antara mereka yang dengar, ada yang nyeletuk bertanya, "Wa itsnataini ya Rasulullah?" Bagaimana kalau 2? Mungkin sahabat ini enggak punya 3. Dia bertanya, "Wa itsnataini, bagaimana kalau jumlahnya cuma 2 wahai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa itsnatain," dan termasuk juga 2 putri. Dengan syarat apa? Diasuh, diayomi, dipelihara. Dari sisi auratnya, dari sisi sifatnya, dari sisi akhlaknya, adabnya, ucapannya. Memberikan kasih sayang kepada mereka. Masuk ke dalam surga al-battah, pasti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kedekatan kita dengan anak dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, nanti di surga, dengan ganjaran yang sama. Dekat kita dengan siapa? Dekat kita dengan siapa? Kenapa ya kok? Panas membuat ngantuk ya? Nah, dekat kita dengan siapa? Dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kedekatan kita dengan anak dikasih ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dekatnya kita dengan Nabi. Dalam hadis Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala ala jariyatain, barang siapa yang mencukupkan kebutuhan dua anak perempuan. Disebutkan sama Nabi SAW yang mencukupkan kebutuhan dua anak perempuan, karena memang anak perempuan ini kebutuhannya lebih banyak. Sejak kecil mainan perempuan lebih mahal daripada mainan anak laki-laki. Iya apa enggak? Insya Allah semua ngalami pengalaman pribadi. Nah, belum lagi sudah beranjak dewasa, kalau perempuan cadar, abaya, hijab, niqab, belum lagi apa? Bandu, kuncit. Apalagi kalau sudah masa apa? Puber. Ada skincare, bedak, perawatan, pembersihan kulit. Nah, menggunakan krem, krem malam sebelum tidur, krem pagi baru bangun, krem siang. Nah, keluar jerawat, nangis, komplain ke orang tuanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ala ala jariyatin, yang mencukupi kebutuhan dua anak perempuan. Kebutuhannya memang lebih besar. Anak laki-laki dikasih jubah, songkok, jalan. Kata orang Arab, sabbin walbas, cuci dipakai. Kalau perempuan lebih membutuhkan apa? Inayah, perhatian yang khusus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ala ala jariyataini hatta tablugha, sampai balik. Jaa yaumul qiyamati ana wa huwa, maka akan datang kelak pada hari kiamat aku dan dia. Dhamma baina asabihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan jari-jemarinya, artinya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di surga. Maka dari hadis-hadis yang kita sebutkan ini, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, menunjukkan sebuah keutamaan. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Antum punya apa? Momongan. Lahir. Yang itu dari bedih. Darah daging kita sendiri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, yang juga disebut dengan surat apa? An-Nahl disebut dengan surat apa? Nah. An-Ni'am. Surat An-Nahl itu juga disebut dengan surat An-Ni'am. لأن الله عز وجل ذكر أصول النعم وفروعها. Ayat yang berisi nikmat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala pada surat ini menyebutkan pokok-pokok kenikmatan dan cabang-cabangnya. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat itu yang terdapat pada ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian ini istri-istri dari jenismu sendiri, sama-sama manusia, bukan makhluk halus. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita wanita istri-istri dari keturunan Adam, jenis bangsa manusia. Wa ja'ala lakum min azwajikum apa? Banina wa hafadah. Dan dijadikan dari istri-istri tersebut anak-anak dan cucu. Wa razaqakum min at-thayyibat. Dan memberikan kepada kalian rezeki yang baik. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, hikmah besar dari sebuah pernikahan, lahirnya anak. Punya keturunan. Dan ini menjadikan apa? Pasangan semakin bahagia. Adanya ananda yang dicintai, yang dikasihi. Adanya anak, ikhwani afidhakumullah, faktor menjadikan hubungan lelaki dan wanita, perempuan dan pria menjadi lebih apa? Langgeng, ada pakunya. Lebih kokoh, lebih kuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan indah pandangan manusia kepada sesuatu yang dia senangi. Mata kita nyaman sekali melihat apa-apa yang disenangi. Disebutkan pada ayat ini, minan nisa'i wal banin, wanita dan anak-anak. Membuat ijo royo, royo, tapi yang halal, tapi yang syar'i. Dijadikan enak pandangan mata. Allah subhanahu wa ta'ala tahu kita senang dengan itu. Wanita dan anak-anak. Bahkan dijadikan mereka sebagai apa? Perhiasan. Gemerlap apa? Kehidupan yang sifatnya mubah. Tidak ada masalah. Boleh. Halal. Dihasung. Dianjurkan. Dalam ayat yang semua kita sering dengar, bahkan kita baca pada setiap Jumatnya, al-mal wal banun zinatul hayati dunia, harta, uang, kekayaan dan anak-anak, laki, perempuan, cucu, keturunan, perhiasan daripada kehidupan dunia. Akhirnya merupakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Baik anak-anak tersebut sedikit jumlahnya, bisa jadi karena istrinya satu, atau jumlah anak yang banyak karena memiliki istri lebih dari satu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah subhanahu wa ta'ala kerajaan langit dan bumi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membagi umat manusia menjadi empat macam. Nanti antum yang menyebutkan contoh-contohnya. Lebih mudah dari kalangan para anbiya. Yang diambil dari ayat ini. Asy-Syura 49 sampai 50. Yakhluqu ma yasha, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sesuai dengan kehendaknya. Yahabu lima yasha'u inatha, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hibah, hadiah, pemberian, anugerah berupa anak laki-laki. Wa yahabu liman yasha az-zukur, pemberian berupa anak laki-laki, sebagian diberikan berupa anugerah anak perempuan. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, atau menganugerahkan dua jenis, laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u akima, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuai dengan keinginannya, tidak memiliki apa-apa, tidak punya keturunan, hakim, mandul. Innahu alimun qadir, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha perkasa. Oleh sebab itu, para ulama dari ayat ini membagi umat manusia menjadi empat golongan. Dan ini diucapkan oleh Ishaq ibn Bishr rahimahullah. Inkisamun nas ala arba. Yang pertama ikhwani afidhakumullah, alladhi lam yulad lahu zakar. Yang enggak punya anak laki-laki sama sekali. Anaknya semua perempuan. Nabi siapa? Nabi? Lut yang digelahi dengan Abul Banat, bapaknya putri. Disebutkanlah Ishaq bin Bishr. Macam yang pertama yang enggak punya laki-laki semuanya putri. Yaitu Nabi Lut alaihi salam yang diberi gelar dengan Abul Banat. Kemudian macam yang kedua, alladzi lam yurad lahu unsa. Enggak dikasih putri, anak semuanya laki-laki. Nabi siapa? Nah, Nabi siapa? Yang lebih atas. Nabi siapa? Yang lebih atas. Nah. Nabi Adam. Hah? Ahsan al-Khalil alaihi salam. Yang diberi gelar dengan Abul Aula. Kemudian macam yang ketiga kata beliau, man kana lahu as-sinfan, yang memiliki dua jenis laki dan perempuan. Tidak usah jauh-jauh Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki putri dan memiliki putra. Nah. Kemudian macam yang terakhir, na'am, man laisa lahu syai'un. Yang enggak punya keturunan sama sekali. Nabi siapa? Yahya atau ada Isa, ada Yahya. Nah, yang betul anaknya Zakaria. Siapa berarti? Yahya. Nah. Itu Nabi Yahya alaihi salam. Tidak dikaruniai oleh anak. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, bahwasanya keturunan yang kita miliki itu merupakan anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi anak cucu Adam. Maka pembahasan kita di sore hari ini, bagaimana cinta sejati orang tua kepada anak-anaknya. Ini dilihat dari dua sudut. Sudut yang pertama, sebelum adanya anak tersebut. Kok bisa? Sudut yang kedua, mencintai ananda setelah dilahirkan. Ini nanti kajian yang berikutnya. Sudut yang pertama ikhwani afidhakumullah, mencintai kasih sayang sejati kepada ananda sebelum mereka dilahirkan dengan tiga cara. Ini bentuk cinta kita kepada anak sebelum adanya mereka. Cara yang pertama ikhwani afidhakumullah, ikhtiar al-mar'ati as-salihah. Kau cari wanita-wanita yang baik. Karena tanaman yang menghasilkan buah manis berdasarkan bibit yang baik. Dilihat juga dari apa? Tanahnya bagus. Dengan harapan apa ikhwani afidhakumullah? Anak ini mengambil daripada ibunya. Ibu mana yang enggak senang mendapatkan anak yang bertakwa? Siapa yang mengajarkan? Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-madrasatul ula, ibu ini peletakan batu pertama. Sebelum anak kenal gedung, proyektor, papan tulis, kapur, pensil, bolpen, yang dia tahu adalah ini. Pantun mengatakan al-um madrasatul ula iza a'dattaha a'datta syi'ban tayyibal a'raqi. Peletakan batu pertama ibu. Kalau engkau menyiapkan ibu yang baik, maka akan melahirkan generasi-generasi yang fadilah, generasi yang utama. Siapa yang enggak senang anak taat kepada orang tua, berbakti kepada keduanya? Selain telah menunaikan amanat Allah subhanahu wa ta'ala, anak ini investasi, tabungan kelak kita di akhirat. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innal abda laturfa darajatahu fil jannah. Ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Orang ini heran. Anna lihada, dari mana aku dapat ini? Kok bisa? Dia tahu amalan di dunia gak bisa mendongkrak. Dia sampai mendapatkan karunia sebesar itu, derajat surga yang tinggi. Sehingga dia mengatakan, anna lihada, dapat dari mana? Dikatakan kepada orang itu, bistighfari wa ladikalak, dengan doa anakmu kepada engkau. Anak yang selalu berdoa kepada orang tuanya. Dan ini bagian daripada amal. Amal apa? Jariyah. Hadis yang antum semua hafal, idza matal insan, kalau manusia sudah mati, in qata'a amaluhu illa min thalas, semuanya terputus kecuali tiga di antara walad salih yad'ulah. Anak baik berdoa kepada orang tuanya. Dan gak hanya manfaat doa saja. Kita ini orang tua akan dapat manfaat dari amalan anaknya. Gak cuma doanya dia saja. Mengangkat kedua tangan, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula pahala sholat, zakat, puasa, haji. Maka persiapkan dari sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min atyab ma akala ar-rajulu min kasbih. Makanan yang paling baik dikonsumsi oleh seseorang dari hasil keringatnya, hasil jerih payahnya sendiri. Wa waladuhu min kasbih. Begitu pula anak juga merupakan hasil dari jerih payah kita. Ya dapat pula ganjarannya. Maka yang perlu dipersiapkan ikhwani afidhakumullah, sebelum apapun cari wanita yang baik. Ad-dunya mata', dunia ini hiasan, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah. Mengajarkan kepada anaknya akhlakul karimah. Oleh sebab itu dikatakan wara kulli rajulin 'azim imra'ah. Di belakang orang-orang hebat ada kontribusi wanita. Memang benar. Di belakang orang-orang yang hebat ada kontribusi perjuangan wanita. Coba lihat dalam catatan sejarah. Az-Zubair ibn al-Awwam
radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sejak kecil dikenal sebagai orang yang sangat pemberani. Minas sabiqin al-awwalin, bahkan disebut rabi' man dakhala fil Islam, urutan keempat yang masuk ke dalam agama Islam, Az-Zubair ibn al-Awwam. Ada kabar burung sampai di telinga beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawan oleh kaum musyrikin di dataran tinggi Mekah. Enggak pakai berpikir panjang, salla saifa, dia langsung ambil pedangnya. Dia hunuskan pedang tersebut. Umurnya masih 12 tahun. Dia ambil pedangnya. Dia jalan dengan membawa pedang tersebut. Setiap yang melihat dia merasa kagum sambil mengatakan, al-ghulam wa ma'ahu sayfu. Anak kecil sudah pegang pedang. Anak kecil sudah menghunuskan senjata. Kemudian ternyata dia mendapati Nabi SAW baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Sekedar berita palsu, kabar hoak. Nabi SAW juga heran melihat sahabat ini, Az-Zubair ibn al-Awwam, sambil tergopoh-gopoh bawa pedangnya. Malaka ya Zubair, ada apa dengan engkau wahai Zubair? Dia mengatakan, adrib bi sayfi man akhadhak. Aku akan hempaskan pedang ini bagi siapapun yang menawanmu. Maka Nabi SAW mendoakan kepada Zubair dan mendoakan kepada pedangnya, sehingga diberi gelar apa? Awwalu man salla sayfahu fil Islam, manusia yang pertama kali menghunuskan pedang dalam agama Islam, yaitu siapa? Az-Zubair ibn al-Awwam. Dan ini terus beranjak dewasa keberanian beliau. Pada peperangan Khandaq, Nabi SAW bertanya, man ya'tini bi akhbari bani Quraidah? Siapa yang datang kepadaku untuk memberikan informasi mengenai kaum Yahud di tempat tersebut? Sentak Zubair mengatakan, ana ya Rasulullah. Dia ambil kudanya berangkat. Sebagai intelijennya Nabi SAW mengorek kabar-kabar dari mereka. Setelah itu datang menyampaikan kepada Nabi SAW. Kesempatan kedua, siapa yang akan memberikan kabar kepadaku terhadap Bani Quraidah? Kedua kalinya Zubair tampil. Sampai ketiga kali Nabi SAW bersabda, li kulli nabiyyin hawariyan. Setiap nabi punya teman setia. Wa hawari Az-Zubair ibn al-Awwam. Teman sejatiku adalah Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Siapa ini? Siapanya Nabi? Dari sisi nasab, sepupu. Putra dari bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safiya bintu Abdul Muttalib. Dari sisi nasab, dari sisi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, Zubair ini siapanya? Keponakannya Khadijah. Karena abahnya Zubair, Al-Awwam ibn Khuwailid, saudaranya Khadijah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kena, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kena. Dari Nabi siapa tadi? Anak bibinya. Dari Khadijah apa? Keponakan. Dan siapa yang menanamkan keberanian ini? Kalau bukan ibu, Sofia bahkan tidak segan memukul anaknya dengan pukulan mendidik. Sampai terkadang Sofia ini dikritik. Dan Sofia membantah dengan mengucapkan, man qala li abghadtuhu faqad kadzab. Yang mengatakan bahwasanya aku membenci anakku karena aku pukul dia dengan pukulan mendidik, dia telah berdusta. Yang mengatakan bahwasanya aku membenci anakku, dia telah berbohong. Adrubuhu likay yaluk wa yahzum al-jaysh, kata Sofia.
Aku pukul anakku supaya merangkak, berjalan kencang untuk melawan musuh, memenangkan mereka. Ini siapa? Sofiyah bintu Abdul Muttalib yang melahirkan Az-Zubair. Begitu pula anak-anak Zubair menjadi pembesar Islam seperti Abdullah dan yang lain-lainnya. Lahir dari ibu yang bernama? Asma, putri dari Ibn Abi Quhafah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, Asma radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ini para sahabat, belum generasi-generasi setelahnya. Seorang wanita mengatakan kepada sang anak, "Ya bunay, utlubul ilma." Wahai anakku, cari ilmu. "Wa ana aghfika bimaghzali." Aku cukupkan engkau dengan alat pintalku. Karena ibunya penjahit. Cari hadis, belajar. Aku kasih nafkah engkau. Biar aku yang kerja, kata ibu tersebut. Dan memberikan pesan kepada anaknya. "Idza hafidta 10 ahadits wa lam takun laka atharan fi khasyatillah wa waqarika wa hilmik." Kalau engkau wahai anakku sudah punya 10 hadis, menghafalkannya, tapi 10 hadis tersebut tidak membuat engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa membekas pada adabmu, sifatmu, ketenanganmu, kelembutanmu, fa'lam annaha tadhurruk. Ketahuilah bahwasanya hadis tersebut, ilmu yang kamu dapat, akan menjadi bumerang bagimu. Sehingga lahirnya seorang ahli hadis besar yang dikenal dengan Imamul Wara, yang senantiasa wara kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjawab dapat hadiah diambil di panitia? Siapa? Ahsantum barakallahu fi Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Dari siapa? Imra'ah. Kontribusi wa wanita. Belum lagi yang lain dan yang lain. Nah. Cuaca cukup panas ini. Masya Allah. Anak Aceh sebelumnya enggak seperti ini cuacanya. Apa memang di bulan-bulan ini panas ya? Nah. Kita dulu ketika di Yaman, kalau sudah masuk bulan Juni, bulan Juli, luar biasa panasnya. Dan panas ini menyebabkan ngantuk memang. Lelah dan ngantuk. Juni, Juli ini sampai matangnya kurma. Luar biasa. Kita senantiasa diingatkan dengan ucapan Ibnu Faris Al-Lughawi rahimahullah. Untuk senantiasa semangat. "Idza kana yu'dhika harrul masif," kata beliau. Kalau mengganggumu panasnya kemarau. "Idza kana yu'dhika harrul masif wa karbul kharif." Nah. Sumpeknya musim gugur, jenuh. "Wabardu asyita," gak enaknya musim yang sangat dingin sekali, gak bisa banyak beraktivitas. "Wayul hika husna zamanir rabi," kemudian membuat lalai engkau ketika musim semi. Musim semi, masya Allah, tumbuhan hijau ya, buat kita pariwisata, rekreasi kemana-mana. Kata Ibnu Faris Al-Lughawi, "Fa akhdhuka lil ilmi kulli mata." Kalau seperti ini, kapan kamu mencari ilmu? Enggak musim panas, enggak musim dingin, enggak musim semi, enggak musim kemarau. Maka bersabar insyaallah. Nah.
Maka faktor yang pertama, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, yaitu apa? Nah, kita cari wanita yang betul-betul salihah. Jangan cuma sekedar apa? Kecantikan. Memang faktor na'am. Tudkahul mar'ali arba, wanita dinikahi karena empat hal. Kedudukannya, artinya keturunan, harta, kaya raya, bisa dijadikan sebagai sendenan dan sofa, gak capek. Nah, kriteria. Atau parasnya yang elok. Atau agama Nabi SAW memberikan kepada kita alternatif yang paling baik. Supaya tanganmu menjadi tanah, gampang, enak, legowo. Fadfar bidadidin, daripada dia ambil yang lebih daripada agamanya, engkau akan mudah. Mudah pada kehidupan duniamu. Oleh sebab itu, dalam hadis Ma'qil ibn Yasar, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Adab Az-Zifaf, Ma'qil ibn Yasar ini pernah mendatangi Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, asabtu imra'atan zata jamalin wa hasb. Wahai Rasulullah, aku dapat wanita cantik, punya kedudukan, walakinnaha la talid, akan tetapi perempuan ini enggak punya keturunan. Afa atazawwajuha? Qala la. Jangan kau nikahi. Datang lagi untuk melobi kedua kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan jangan. Datang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwajul wadudal walud, nikahi wanita-wanita yang penyayang. Penuh dengan rahmat. Al-walud yang subur. Penyayang maksudnya apa? Kata Al-Munawi dalam Fathul Qadir atau dalam Faidhul Qadir, Al-Mutahabbiba li zawjiha, wanita penyayang itu yang cinta kepada suaminya. Bitalattufil ibarat, yang selalu lembut ketika mengucapkan, enggak mengangkat suara, seenaknya sendiri, seperti majikan nyuruh kepada pelayannya. Kata-katanya lembut. Wa kasrati al-khidma, banyak membantu. Wa adab wa basyasha, memiliki adab, ramah, santun, enak diajak bicara. Ini wanita yang penyayang, akan berpengaruh kesayangannya kepada buah hati yang dia miliki. Wa al-walud, yang subur. Dari mana kita tahu wanita subur? Kata para ulama, dilihat kalau gadis kepada ibu dan saudarinya punya anak banyak atau enggak. Tapi kalau janda, dilihat dari pernikahan sebelumnya, punya keturunan atau tidak. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita cuma dua kriteria saja. Subur tapi enggak penyayang, tidak dianjurkan untuk dinikahi. Selalu apa? Menjadi halilintar, beledek buat suaminya. Atau yang kedua, penyayang tapi enggak memberikan keturunan, maka enggak akan sampai tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga diri dengan umatnya yang banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kita, cari wanita-wanita yang penyayang, perempuan-perempuan yang salihah, melahirkan anak-anak yang bagus. Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, seorang tabi'in, pernah berkata kepada anak-anaknya, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Aku ini telah berbuat kebaikan kepada kalian di masa kecil. Aku telah berbuat kebaikan kepada kalian di masa dewasa. Dan aku telah berbuat kebaikan sebelum kalian dilahirkan. Anaknya pun bertanya, kif ahsanta ilayna qabla an nulad? Wahai ayahku, bagaimana engkau berbuat baik kepada kita? Kita belum ada.
belum lahir di muka bumi. Jawaban beliau, ikhtartu lakum umman man la tasubbuna biha. Aku telah memilih kepada kalian ibu yang kalian tidak pernah mencelanya. Ibu-ibu yang baik. Bisa jadi ikhwani afiyatakumullah, kita lihat anak kita ini bandel. La'ab, enggak mau nurut. Jangan serta-merta menyalahkan siapa? Anaknya. Bisa jadi faktor yang pertama orang tua salah pilih, salah ambil. Ja'a rajulun yasku ila Umar ibn al-Khattab. Ada seseorang mengeluh kepada Umar. Uquqa ibnihi, anaknya durhaka. Fa ahdara al-walad. Umar pun mendatangkan anak tersebut. Wa anbahu 'ala al-uquq. Diperingatkan oleh Umar bahayanya durhaka kepada orang tua. Dosa besar. Bahkan dalam Al-Quran disepadankan dengan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diperingati anak itu, dikasih wejangan, dinasehati. Anak tersebut kemudian komentar. Ya amiral mu'minin. Hal. Wahai pemimpin kaum mukminin, alaysa lil waladi haqqun ala abi? Bukankah anak itu punya hak atas bapaknya? Maka Umar mengatakan, bala. Ya. Famahu? Kata anak tersebut, kalau gitu apa hak saya atas bapakku? Umar mengatakan, an yantaqi umma wa yuhsin isma, dengan memfilter, memilih ibunya, memperbaiki namanya, memberikan nama-nama yang bagus, wa yu'allimuhul Qur'an, dan mengajarkan kepadanya Al-Qur'an. Ini hak apa? Anak atas bapaknya. Pertama, dicari ibu yang baik. Setelah itu, kasih nama yang bagus, karena pengaruh buat anak. Diajarkan Al-Quran. Kemudian anak tersebut berkata, فَإِنَّ أَبِي لَمْ يُعَلِّمْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ شَيْئًا. Bapakku tidak berbuat sedikitpun dari apa yang kau sampaikan. أَبِي لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا. Tidak berbuat apapun dari hak-hak itu. Fa inna ummi zinjiyah. Ibuku adalah wanita negro. Lima jusi. Yang dahulunya beragama majus. Penyembah cahaya. Penyembah api. Ibuku negro. Beragama apa? Majusi. Wasamani ju'al. Dan aku dikasih nama Ju'al. Pungutan. Ibunya sudah enggak pas. Namanya enggak benar. Nah. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahida. Dan enggak pernah bapakku mengajarkan kepadaku Al-Quran. Walaupun satu huruf. Anaknya ditelantarkan. Tak pernah mengajari Al-Quran. Nah, ibunya ya wis ala kadarnya. Namanya juga enggak benar. Faltafata ilaih. Kemudian Umar melirik kepada bapak tersebut sambil mengatakan, ajikta tasku ukuqa ibnik waqad a'qaqtahu qabla an ya'uqqaq. Engkau datang ke sini mengeluhkan durhaka anakmu, padahal engkau lebih dahulu mendurhakai dia, mendurhakai putramu, sebelum anak itu mendurhakai engkau.
Maka di sini ikhwani afidhakumullah, ini poin yang pertama, mencari wanita-wanita yang baik. Nah, kemudian yang kedua, secara singkat, setelah istri, nah, untuk wanita menerima lelaki yang soleh. Antum ingat dalam surat Al-Kahfi bahwasannya Khidir membangun apa? Hah? Tembok anak yatim. Karena di dalamnya ada apa? Harta. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Fakana abuhuma salihah. Kedua anak ini bapaknya soleh. Enggak dikatakan anaknya yang dikatakan anaknya yang soleh. Lah. Fakana abuhuma salihah. Kedua anak ini bapaknya orang baik. Enggak disebutkan dua anak ini baik, tapi bapaknya yang dipuji. Ketika sampai pada ayat tersebut berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma hufiza li salahi abihima, sehingga harta mereka dijaga karena kesolehan anaknya. Afwan, kesolehan bapaknya. Sehingga harta anak itu dijaga. Walaupun ini bukan 100%, tapi merupakan faktor pendukung, faktor utama. Solehnya anak berasal daripada solehnya bapak, orang tua. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manja'akum, kalau ada datang lelaki mau meminang, melamar, mantardawna dinahu wa khuluqahu, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Zaman sekarang yang ditanya kerjanya apa, pemasukan sebulan berapa, gajinya, punya kendaraan, kereta atau bukan, kedudukan di tengah masyarakat, ini jadi patokan. Manusia zaman sekarang. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ja'akum," siapa saja yang datang kepada kalian yang kalian ridhai akhlaknya, agamanya. Ridho kepada manhajnya, akidahnya, tauhidnya, akhlaknya, muamalahnya. Fazawwiju, nikahkan. Enggak usah lama-lama. Kawinkan. Kalau tidak seperti itu, akan terjadi fitnatun wa fasadun azim. Fitnah dan kerusakan yang besar. Dalam riwayat yang lain, fitnatun arid, fitnah yang meluas. Maka faktor yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, yaitu kesolehan daripada naam ayah itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, naam, adalah doa. Banyak-banyak berdoa. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kasih aku anak yang soleh. Kenapa doa? Karena mustajab doanya orang tua kepada anaknya. Salatu da'awat mustajabat, ada tiga golongan yang doanya tembus, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang bepergian jauh. Wa da'watul walid liwaladihi, bapak kepada anak. Doa ibu kepada buah hatinya. Zaman sekarang melihat anaknya bandel, durhaka, karena jengkel, amarah, emosi meluap tidak terkontrol, tahu-tahu mendoakan kejelekan kepada anaknya. Nanti yang menyesal ya orang tua. Maka doakan mendapatkan anak soleh, selalu diliputi oleh hidayah, taufik, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, ketika suami istri sudah malam pertama, jangan lupa zikir. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu," barang siapa kalian yang mendatangi istrinya untuk berhubungan, kemudian dia berdoa bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma jannibna syaitan," ya Allah jauhkan dari kami syaitan, "wa jannibi syaitana ma razaqtana," dan jauhkan syaitan dari apa yang akan Engkau berikan rezeki kepada kami berupa anak. Doa kita dijauhkan dari syaitan dan doa anak kita dijauhi dari gangguan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in quddira bainahuma," kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dari hubungan tersebut dapat. Tespek dengan keluar garis 2. Lam yadhurruhu syai'un, tidak akan memudharatkan apapun. Dalam riwayat yang lain, abada, selama-lamanya. Sehingga para ulama mereka berselisih menjadi 4 pendapat. Apa makna daripada mudharat ini tadi? Yang mengucapkan doa itu kemudian jadi, menjadi janin yang kemudian istrinya hamil, maka tidak akan memudharatkan apapun kepada anak tersebut. Para ulama mereka berbeda menjadi 4 pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan la yusallit alaihi syaitan, syaitan tidak akan bisa menguasai anak ini. Tidak akan bisa untuk mengalahkannya. Tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Nah, kenapa? Barokah daripada tasmiyah. Dia mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Kita mengucapkan bismillah itu artinya astainu billah. Aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berhubungan, berarti meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam jima ketika mendapatkan rezeki anak. Maka barokahnya basmalah, tidak akan syaitan bisa untuk menguasai anaknya. Nah, ini cinta kita kepada ananda. Terfikir sebelum mereka ada. Kemudian pendapat yang kedua, annahu la yusri'uhu syaitan. Syaitan enggak bisa menakut-nakuti anak ini. Enggak menjadi anak-anak yang suka was-was. Enggak takut sama pocong. Syaitan. Tidak membuat dia takut kepada syaitan. Jadi anak yang kokoh, teguh, punya pendirian. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, anna syaitan la yadurruhu fi badanihi, syaitan tidak bisa memberikan mara bahaya kepada badannya. Anak ini lahir, Allahumma barik, sehat wal afiat. Ini pengaruh. Bisa jadi mungkin anak kita cacat, mungkin karena memang kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi faktor-faktor yang lain. Kita jarang berdoa, jarang meminta perlindungan. Sehingga anak lahir dalam keadaan berpenyakit. Pendapat yang ketiga, la yadhurruhu syaitan fi badanihi, pada badannya, jasmaninya bagus. Pendapat yang keempat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, la yadhurruhu fi dinihi. Doa tersebut tidak akan bisa memudharatkan kepada agamanya. tidak bisa terfitnah kemudian keluar dari Islam menuju kepada kekufuran. Tidak bisa terombang ambing dengan syubhat dan syahwat. Maka hendaknya kita berhias dengan zikir ini, ikhwani hafizakumullah. Maksudnya apa? Allah SWT jaga. Bukan berarti lahirnya anak ini tidak akan berbuat dosa. Enggak ada yang terjaga daripada dosa kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ini merupakan faktor pendukung untuk menjaga anak ini daripada gangguan-gangguan syaitan. Ini tiga hal, ikhwani hafizakumullah. Yang pertama tadi apa? Memilih istri yang baik. Kemudian yang kedua, suami saleh. Yang ketiga, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keturunan anak bagi rumah tangganya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah kita lanjutkan sesi terakhir di hari esok, pada hari Ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.